Shawadiya ana jalduti guyyaa lamaan duratti itti gaafatamtoota ana suni lamfidhan nam jara kuma fedhallee qorachuu jirame nam 13 ta'u shakkanii keenya kanaan qabanii jedha waajjira odeeffannoo ana kana fayyadamtootti nu erge.
Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti aangawoonni mootummaa nama ajjeefamu isaanii maatiin namoota du'anii himaniiru. Namoonni ajjeefaman lamaan aanaa jalduutti aangawoota mootummaatiin. Obbo Raggaalee Kabbabaa itti aanaa bulchaa aanaa jalduu yoo ta'an Obbo Tasfaayee Garramuu ammoo itti gaafatamaa siyaasaaf ijaarsa magaalaa waajjira ODP aanaa jalduutiin. Aangawoonni kunneen eeggadda rasaasaan rukutamanii du'uu isaanii dubbataniiru maatiin isaanii. Aadde Fiqiree Abbuu haadha warraa Obbo Raggaalee Kabbabaatiin. Obbo Raggaaleen daa'ima lama qabu. Eeggadda gaafa hojjaa lama galgala keessa naannoo sa'aatii 12 irratti qaama hin beekamne rasaasaan rukutamanii du'uu isaanii dubbatan.
Eenyu akka rukute garuu amma ammaatti waan ana gabaafatee hin qabu.
Obbo Raggaaleen nama wajjin walitti bu'iinsa qabu.
Inni nama tokko wajjin walitti bu'iinsa hin qabu. Hojjiiruma hojjetu malee waan nama tokko walitti bu'iinsa qabu. Maayyuu hin qabu nama lamaa walitti bu'uu miti.
Eessatu deemaniiti kan isaan rukutamani?
Laakki naannoodhuma mana kiyyaatti as deemaa jira. Naannoo manaatti meetira xiqqoon isaa asteetti malee naannoo manaatti dhiyaateera galuudhaaf. Waajjira walgahii qabna naan jedheef ba'ee ganama. Ganamaatti oolaniitu gara sa'aatii dibee rukutamu sana. Dololittiin mana kiyya garjallaadha. Toora sanitti obbo Tasfaayee wajjin akkana gadi dhufaniiti achitti rukutamanii jedhan.
Namni hin dirmanneefi?
Nama dirmate kanaani afaan Amaariffaa fi afaan Oromooti. Rukutamtuu itti dabalamtuun taasisiqiina jedhanii irra dhoowwani. Raggaanee rukutameeyyuu yeroo sana keessaan ba'anii baay'ee lafa ciisee ture akka hin kaasne godhani. Hin dhoowwan isaan meeshaa qabu wanta ta'eefi ofii isaaniitti erga fagaatanii booda dhufanii kaasani. Kasaan rukutan dubartiin wayii bakka inni rukutame garjallaatti galte. Fixaankaa jennaan itti garagartee rukutuudhaaf kanaan manatti ol seentee balbala ishee duratti kan rukutame jechaadha. Namni hundumtuu birmatee yeroo rasaasni dhuga'u namni hundumtuu gamaa gamanaa ilaala. Fuula isaanitti mataa isaanitti xaxatanii waa keewwatanii jiru. Jedhama kan ergasiin dhanqabe wanta ta'eef.
Aadde Masarat Dhaabaa ammoo haadha warraa Obbo Tasfaayee Garramuutiin. Obbo Tasfaayeen daa'ima jaha qabu jechuun haati warra isaanii kun erga da'anii reefu torban tokko akka ta'anillee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Amma asitti gara ana barii wal ga'ii dhadheenna biraa ba'e fayyuma taa'ee kanarra immoo asii mucaa dhuma isa wajjin hin du'an ergaa koon geggeessa jedheeti asuma manuma koo gaddallaatti achi naanni ka'an akkiyyatti yoo araasi dhaadhalee too reefu torban koo guuta manaallee ba'uu hin dandeenye. Amma kaanuma qawweentu tokko jedhu iyya nan argee ijoollee qoratee qaamumaa hin argatan. Yeroo isaanitti ga'an ijoollee rukutamaniitu mauruma maddi fiqiisu kanarra qaamaa gochuu hin dandeenye. Qaamni rukute immoo namoonni adda addaan garuu akka jiranitti isaan daara buburree uffatu kan akkanatti fannii isaaniitti xamaxamatanii jiru. Namoonni kun hin argamu jaanis argan kaabaru jedhanii wanti isaan fuula isaanii mul'isan hin jiru. Ija isaanii qofatu mul'ata. Lama ta'anii tasiin gadi kaatan kan jedhamus hin jira odeeffannoo. Eenyummaa isaanii hin beekamne.
Namoonni kunneen qaamota hin beekamneen ajjeefamu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaa Lixaa ibsee jira. Obbo Guutaa Baalchaa itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaa Lixaatiin. Aangawoonni mootummaa kun ajjeefamu malee eenyuun akka ajjeefaman wanta ammatti beekame hin jiru. Shakkiin garuu namoonni to'annoo jala oolan jiru jedhan.
Waan kun gaafa ta'e hooggantoonni kun kan isaan du'an gaafa 16 naannoo Tilmaam Abdaa 12 galgala keessaa jiru. Hojii ba'anii mana isa tokko dubartiin teessee jirti. Haati manaan isaa ishii gaafatanii yeroo ba'an keessatti waan kun qindaa'ee akka rukutamanidha. Naannoo manneen seeraan alaa ijaaramu kana hojii wal qabatee wanneen hojjetan waan jiru isaaf waan sana laalu gaadhiifamu bakka sanatti kan rukutamanidha. Amma jarreen kun galgala yeroo sanatti nama lama ta'anii dhimma isaanii kan hin beekamne uffataniiru. Fuulli isaanii hin beekamu waa ofitti maraniiru jedhama. Jara kana lamaanuu rukutaniitoo bakka sanatti kilaashiidhaan achi deemanii waan jedhamudha. Nama lama isaan jira. Yeroo sanatti akka namoonni illee ittiin signe bakka sana dhaabbatanii moobaayilii kiisii isaanii jiru sun fudhatanii bakka sana baargamoo wayii akka qarreetti laftishii baargamoo sanatti gannaan madiin ajarri lamaan hin qabamne. Garuu shakkamtoonni sanaan wal qabatu shakkamtoonni haga kaleessaatti akka mursiisaaf nageenya irraa fudhetti naannoo nama kuda sadi tuan no jala wala ni jiru itu sanam tawal kabat kana da kan jira men jiru beka muga tamun di gara gara san se rada le da sani to linga so chan ku wan jiru kam san de ko mol ma kala da ma ta kuran no ko ke fama jira sha tam to da ratti gana da
rakun ajjecha ango to motu marat iye fata yero yero da bala jira kan jiran obogutan motu ma di makanaf tiye fanno kenne hordo fu kabas jiran yiru sirni awal sekundantu takana harra ana jaldu magala gojjot rawo tamira kan jiran matin namo ta ajje famani kiye fannan abba ajje sani mati bitne surat taat juru babal acha jira wante ef motumman hordo fi cimata atse yakamto ta serat kiye su qaba jiran gaba radio sagale amerika tis sahaidamto sunnira